Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. I dalje smo u prvom poglavlju i dalje govorimo o drugom i trećem stihu. Zanimljivo je to što u Bibliji treba da pročitaš veliki deo teksta pre nego što naiđeš na mesto na kome Bog nekome kaže da ga voli. Međutim, kada stigneš do pete knjige Mojsijeve, do knjige ponovljenog zakona, a tada si već stigao do Mojsija, nalaziš se u pustinji, lutao si njom 40 godina, pa će biti prilično teško da nateraš bilo koga da veruje kako ga Bog voli. Uprkos tome, poslušaj šta Mojsije kaže u petoj knjizi Mojsijevoj, u 10. poglavlju 15. stihu, u ovom istom Starom zavetu. Ali samo tvoji oci omileše Gospodu. Bog jednostavno ne govori takve reči bilo kome. Prošao si vreme velikog potopa i posle njega, a Bog nikome nije rekao da ga voli. Čak ni Avramu Bog nije rekao da ga voli, mada se podrazumeva da jeste. Smisao je u tome da se Bogu nije žurilo sa tim da ljudima otkrije koliko ga voli. Ipak on ovde kaže: ali samo tvoji oci omileše Gospodu i izabra seme njihovo nakon njih, vas između svih naroda, kao što se vidi danas, kaže ovaj 15. stih 10. poglavlja knjige ponovljenog zakona, 5. Mojsijeve. Došao je trenutak da Bog potvrdi na delu ono što je rekao, pa govori narodu: ne beše li Isav brat Jakovu, govori Gospod, ali Jakova ljubih, a na Isava mrzih. Zato gore njegove opusteh i nasledstvo njegovo dadoh zmajevima iz pustinje. On im objavljuje veliku istinu. Narod je sumnjičavo dovodio u pitanje Božju ljubav. Zato ih Bog podsjeća na poreklo njihovog naroda. Jakov i Isav bili su braća blizanci. Međutim, još od najranijeg uzrasta Bog je napravio razliku među njima. Vidi prvu knjigu Mojsijevu, knjigu Postanja, 25. poglavlje, stihove 22. i 23. u Svetom pismu Staroga zaveta. Ali je prošlo oko 15-ak vekova pre nego što je, baš kao sada ovde, izjavio da je voleo Jakova. Ovo nas dovodi u nedoumicu. Zašto bi Bog rekao da voli Jakova, a mrzi Isava? Jednom prilikom, kod sad već pokojnog doktora Griffitha Thomasa, došao je student i upitao ga: imam problem, rekao je. Zašto Bog kaže da je mrzeo Isava? Pa ja imam problem sa tim stihom takođe, uzvratio je doktor Thomas. S tim što je moj problem u tome zašto je Bog rekao da voli Jakova, u tome leži pravi problem. Prijatelju moj, pravi problem ovde predstavlja Božja izjava da voli taj narod. Ali hajde da shvatimo jedno. Bog to ni jednom nije rekao, pre nego što su Jakov i Isav prerasli u dve velike nacije sa dugogodišnjom istorijom. Zato Bog je rekao da voli Jakova zbog toga što je poznavao Jakovljevo srce. Znao je da pred sobom ima čoveka koji izgara za njim, dok Isav nimalo nije čeznuo za Bogom. Zato je to moralo da prođe 15 vekova, pre nego što je Bog bio spreman da da ovu izjavu datu u Malahiji. Neophodno je da razumemo kako je razlika između ljubavi i mržnje jednostavno u tome što je život naroda koji je potekao od Isava, a to je Edom, i život naroda koji potiče od Jakova, a to je Izrael, dokazao da je Bog bio u pravu kada je rekao da je jednoga mrzeo, a drugoga voleo. Sve nam ovo otkriva nešto sa čim danas moramo da se suočimo. Toliko je mnogo rečeno o Božjoj ljubavi. Kao što je neko rekao, mali je korak od ljubavi do mržnje. Ako Bog voli ono što je dobro, tada ne može voleti zlo, drugačije ne ide. I upravo se o tome ovde radi. Bog kaže da imajući u vidu Isavov život, a zbog zla koje je bilo usađeno u ovoga čoveka i koje se ispoljilo u celom edomskom narodu, a istorija Izraela je bila potpuno drugačija, zbog svega toga, ova Božja izjava je opravdana. Što Edom govori, osiromaši smo, ali ćemo se povratiti i sagraditi pusta mesta. Ovako veli Gospod nad vojskama. Neka oni grade, ali ja ću razgraditi, a oni će se zvati krajina bezakonička i narod koji, na koji se gnevi Gospod doveka. I oči će vaše videti, i vi ćete reći, velik je Gospod na međama Izraelovim. Ukratko, Bog im poručuje. Sve što sam uradio i kako sam se ophodio prema ovim narodima, koji su potekli od Isava i Jakova, pokazuju da sam Jakova voleo, a Isava mrzeo. Posle suda nad Edomom, oni se nikada više nisu oporavili. Kada si poslednji put video nekog Edomca? Danas ih nema. Odavno su izišli iz mode. Bog je presudio Edomu i ovaj njegov postupak izgleda kao stvar ljubavi i mržnje. Zato Bog kaže Izraelu: dokazao sam vam da sam vas voleo. Na samom početku nikada nije dao takvu izjavu, jer je hteo da se oni pokažu. To nam dakle objašnjava da Božji izbor nije bio proizvoljan, jer Bog ne donosi odluke na taj način. Mora postojati nešto na čemu se odluka temelji. Bog je imao dobar odnos sa svojim narodom. On je bio otac naroda. Bio je njihov Gospod, njihov Bog i njihov sudija takođe. A sudio im je najstrože. Čak je kasnije u istoriji izgledalo da je oštrije sudio Izraelu nego Edomu. Ali to se odnosi na činjenicu da su odbacili Mesiju. Danas na svakom koraku čujemo izjavu Bog je ljubav. To je apstraktna tvrdnja. Bog Izraelu ne kaže da je on ljubav, već kaže ja sam vas voleo i to sam vam pokazao. Već mnogo stotina godina Bog ljudskom rodu govori da ga voli, ali je svoj stav dokazao znatno pre nego što ga je izrekao. Pokazao ga je od samog početka, u životu Adama i Eve, od vremena kad je pozvao Avrama, pa sve do prilika u kojima se narod u to vreme nalazio. Sveštenici prekoreni zbog svetovnosti. Sin poštuje oca i sluga gospodara svog. Ako sam ja otac, gde je čast moja? I ako sam gospodar, gde je strah moj? Veli Gospod nad vojskama vama, sveštenici koji prezirete ime moje i govorite, u čemu preziremo ime tvoje? Sin poštuje oca i sluga gospodara svog. Ako sam ja otac, gde je čast moja? Bog nikada nije bio otac ni jednom Izraelcu pojedinačno. Čak i kada su u pitanju Mojsije i David, najbolje što je rekao o njima jeste da su bili Jahvine sluge. Svako od njih ponaosob bio je Jahvin sluga. Međutim, Bog ceo izraelski narod naziva svojim sinom. Želi da ih podseti da on ima vezu sa celokupnim narodom. Iako sam ja gospodar, gde je strah moj? Veli Gospod nad vojskama, vama sveštenici koji prezirete ime moje i govorite, u čemu preziremo ime tvoje? Oni su duboko uvređeni zato što Bog o njima tako govori. Kao da kažu, mi smo eto tako fina jedna deca sa veronauke. Idemo u hram, obavljamo obrede, savesni smo i zaista smo stubovi celog izraelskog naroda. A onda se ti usudiš da nam prebaciš kako preziremo tvoje ime. A kako mi to preziremo tvoje ime? Naravno, morao bi da se vratiš u necivilizovano doba pod navodnicama, da bi video kako to izgleda kada deca poštuju svoje roditelje. Savremeni civilizovani trend je da deca ne poštuju svoje roditelje. Ali u prošlosti su ih poštovali. Pa se zato Bog poslužio tim primjerom. Sin poštuje oca i sluga gospodara svog. Ako sam ja otac, gde je čast moja? To je nešto što je trebalo da dopre do njih, ali nije uspelo, jer su postali tvrdokorni. Pretvorili su se u nabusitu, oholu, samodovoljnu grupu. Mi optužujemo omladinu zbog neposlušnosti, ali ni stariji nisu posebno poslušni. Boga ne slušaju nimalo. Bog je poručio Izraelu, ti prezireš moje ime. a oni su se ponašali uvređeno. Ponašali su se kao da uopšte nisu razumeli o čemu on govori. Iskreno govoreći, da ste tog dana bili u Jerusalimu, videli biste kako reka ljudi ide prema hramu. Krenuli su da prinesu žrtve. Krenuli su da obave ritual. Hteli su da pokažu svoju religioznost. Njihova pobožna predstava bila je naročito impresivna. Ne sumnjam da bi većina od nas prokomentarisala: ovi ljudi svakako imaju život, vidi kako samo idu da se poklone Bogu. Istini za volju, bili su beskrajno udaljeni od Boga. Duboko u sebi, u stvari, oni su prezirali Božije ime. Donosite na moj oltar hleb oskvrnjen i govorite: čim te oskvrnismo? Tim što govorite: sto je Gospodnji za preziranje. Kako mogu prezirati njegovo ime kad redovno odlaze u hram? Bog počinje da im objašnjava: prinosite na moj oltar hleb oskvrnjen. Hteo bih da bude sasvim jasno da ovde hleb označava prinos koji se prinosio na oltar. Obično žrtvom nazivamo životinjsku žrtvu, prinošenje mesa. Bog će u 8. stihu preciznije reći šta je stvarno mislio. Bog kaže da su njihove žrtve bile oskvrnjene, što oni nisu hteli da priznaju. Umesto toga pitali su: kako su oskvrnjene? Uvredili su se zbog toga što se Bog usudio da im to kaže, jer su oni smatrali da su tako divni. Oskvrnuti Boga, usput rečeno, bila je vrlo ozbiljna optužba, ukoliko je bila istinita. Međutim, ljudi su odbacili optužbu, ravnodušno su odmahivali glavom, praveći se da ništa ne razumeju. Ponašali su se kao da Bog ne zna šta govori. Potom Bog nastavi: tim što govorite, sto je Gospodnji za preziranje. Rekli su da je bio prezren, pa su svojim ponašanjem i pokazivali svoj prezir. Bog govori svom narodu, jevrejskom ostatku koji se vratio u zemlju i smestio se. Sada su već srećno situirani. Prošlo je više od 100 godina otkad su u postojbini svojih očeva. Zarobljeništvo je ostalo daleko iza njih. Zemlja doživljava procvat. Postali su donekle samozadovoljni. Hram je već obnovljen. Redovno obavljaju verske obrede, ali uprkos svemu oni su u suštini daleko od Boga. Na sve što im Bog ukazuje, oni mu odgovaraju gotovo bezobrazno. Možda ćeš za koji trenutak imati želju da isključiš ovaj moj program, jer je ono što je Bog rekao upravo bolno. kad donosite slepo na žrtvu, nije li zlo? Kad donosite hromu ili bolesno, nije li zlo? Odnesi ga starešini svom. Hoćeš li mu ugoditi, hoće li pogledati na te, veli Gospod nad vojskama? Sad nam postaje jasno da Bog sve vreme govori o životinskim žrtvama. Nastavit će se.